Velkommen til podcasten Hjernesterk. I dag selvfølgelig med deg, Ole Petter, til stede. Fremdeles med dårlig stemme. Det har du hatt i ukesvis her nå, så den der forkjølelsen er sånn stadig kommer tilbake. Eventuelt så har du et alkoholproblem. Drikker for mye whisky. Jeg tror det det første. Men også Tom Nordli, veldig hyggelig at du her. Tom, du har vært med på podcasten en gang tidligere. Da var det telefonintervju. Jeg tror det var under pandemien, og vi hadde en prat om at du tidligere, du jobbet på en idrettslinje, har vært tidligere kroppsøvingslærer, som det nå heter. Har jo selvfølgelig veldig bred erfaring fra idretten. Fotballen jo kjempeinteressant. Jeg husker liksom sånn, nå ikke jeg noen fotballekspert, har ikke fulgt veldig med på fotball, men husker du var sånn som gjerne kom inn i lag som sleit i bunnen av streken, og så skulle du rydde opp og få det opp igjen. Tøffe Tom ble det kalt en periode.
Men der ser du hvordan du har det inntrykket, men jeg kan tenke deg, jeg sparket deg bøtte en gang, og det vist 170 ganger på TV, og mora mi spurte hvorfor jeg gjorde det hver helg. Men jeg har jo prøvd å redde lag 4-5 ganger. Men jeg har jo vært trener i 32 år, så jeg har jo stort sett vært i lengre tid og drive involveringspedagogikk, men det vi snakker om der jo mer situasjonsbestemt ledelse ut fra en krise.
Ja, du har vært i masse klubber, altså jeg husker Lillestrøm, Avaldsnes, du har vært har du vært i Vålerenga også?
Vålerenga, Viking, Fredrikstad, Sandnesul.
Ja, det har vært overalt. Det har vært overalt.
Ikke så mange lag igjen i Eliteserien.
Nei, ikke sant.
Nei, det Brann og Rosenborg. Jeg sa nei til Rosenborg i 2005.
Ja.
Det angrer jeg på.
Det gjorde det, ja. Det kan jeg tenke meg. Det kan jeg tenke meg på den tiden der. Vi har mye å snakke om, Tom. Jeg har egentlig ikke satt opp noen spesielle punkter, for jeg vet at du brenner for mye. Du har stort engasjement. Nylig hadde du blant annet 4 sider i Romerikes Blad, en plussak riktig nok, hvor du fyrte deg litt opp rundt dette her med fysisk aktivitet, barn og unge. Hva var det som gjorde at du fikk 4 sider i Romerike Blad om det tema? Hvorfor dette folkehelseperspektivet?
Nei, jeg fikk vel litt bensin på både en fotballpodcast, hvor jeg var lei av å se hvor mange i pandemien som slutta i idrettslag, og alle vil bli sett på en eller annen måte. Og da vil det gjerne bli sett i et eller annet miljø, og det blir ofte et dårlig miljø. Og så har jeg sett hva som har skjedd fra å være kroppsøvingslærer, ha 4 timer kroppsøving i uka til 2 timer til 1 time. Mm. Datteren min har hatt svømming 10 ganger til sammen på hele barneskolen. Ja. Så lurer folk på hvorfor folk drukner. Og så har man ikke råd til å ha vann i bassenget, man har ikke råd til å ha is på isflata, man har ikke råd til å varme fotballbanen, ha lys i håndballen og så videre. Og så tenker jeg sånn, jeg har brent veldig mye for at hvis vi hadde fått inn 1 time fysisk aktivitet fra barneskolen, og jeg snakker ikke om nødvendigvis trening, men aktivitet, og bare for å ta et eksempel, for nå har datteren min begynt på ungdomsskolen, jeg har 14 år, og hun er litt urolig eller aktiv,
ja.
Så læreren der er helt fantastisk, for når hun blir urolig, så sier jeg at jeg tar løpet en tur rundt skolen, så jeg setter bildet for meg, at alle sitter her i matte, og så driver Forrest Gump og løper rundt skolen. Ja. Men jeg tror vi ikke er laget for det greiene. Og da hadde du
fått, altså greiene, da snakker vi inaktivitet.
Ja, og men da hadde du fått inn noen vaner og rutiner, som du kan ta med deg videre. For jeg var inne på Twitteren, som hadde en faksimile fra avisa, og jeg vant VM på ski. Det var Vigernes mesterskap, Vigernes skole. Vi hadde altså, skoleidrett i alle idretter. Nå er det ingenting. Og i 2010 så holdt jeg et foredrag på Lørenskog videregående sammen med Forsvaret. Og da tror jeg de påstod, kanskje jeg husker litt feil, at folk veide 6-7 kilo mer i snitt fra 2000 til 2010. På sesjon. Og at de løp 1,5 minutter saktere på 3000. Og jeg ser det at det jeg gjorde med kokkelinja i kroppsøving i 1995, orka nesten ikke idrettslinja i 2010.
Og det var kokkelinja, det var ikke liksom,
nei, det var ikke de gutta som var vant til å trene så mye. Men det har blitt et klasser, så dem som vil, jeg har på følelsen at vi voksne, vi går Birken, KK helsestudio, eller ligger på sofaen for å sette tabloid. Unger driver organisert idrett eller sitter foran PC. Så det midt imellom, altså den vanlige aktiviteten som vi gjorde før, jeg husker sønnen mine svømte, så syklet jeg dem til morgentrening og helsetrening, og sånn 3 mil om dagen. Men det var ikke trening, det var transport.
Og det er jo en tydelig trekk da, den egenstyrte leken, vet du, som vi alle drømmer da vi var unge, den er nesten borte. Så nå er det er på voksenstyrte arena.
Vi er så gammel at vi ringte på det hverandre, og samlet folk og spilte 8-mot-8.
Ja.
Og det var så kynisk før, vet du, at hvis det var oddetalt, så måtte han dårligste gå i kiosken. Ja, men altså, det var sånt da. Og derfor mener jeg, når det er så mange ting vi konkurrerer om, sosiale medier og alt mulig i dag, så må vi få inn disse rutinene, men jeg synes skolen forvalter dette dårlig. For de stenger gymsalen halvannen måned før jul for å ha skoleavslutninger der. Mm. De tar av kroppsøvingsteamet til alt mulig annet, og de har nesten ikke kroppsøving lenger. Så det handler ikke for meg om toppidrett eller noe, men det dreier seg om folkehelse. Og jeg tror nå når du ser antall knivstikkinger, gjengslåskamper på Lørenskog, der jeg bor og så videre, hvor folk faller utenfor, utenforskap, og vil bli sett i et miljø, så vil de heller bli sett i et dårlig miljø enn å ikke bli sett. Mm. Dette tror jeg livsfarlig, og det du kan investere i det her, i tillegg til strømstøtte, altså støtte til idrettslaget. Når de sier, Trettebergstuen sier at idretten står med mye av hånda, sa at det tilsvarer midt i Romlykkes Blad, de må gjøre mer selv. Ja, skal vi da øke kontingenten, øke klasseskille mer? Skal vi ha mer kakelån? Mm. Ikke sant? Behold dem, for du får det igjen på kriminalbudsjett, helsebudsjett, alt mulig får det igjen i andre enden. Mm. Så vi må investere i unga våre. Altså, dem skal jo ta vare på meg når jeg skal være penna det.
Beste sted å gjøre det er skolen. Der når du alle. Ja. Helt uavhengig av sosial klasse, foreldrenes økonomi. Og jeg er helt enig med, jeg blir jo helt harnisk. Når det er, ikke sant, julebord, da stenger vi gymsalen. Ja. Flere dager. Det er det første lokale som blir brukt til alt mulig annet enn det skal. Kroppsøving er salderingsposten på timeplanen. Skal man ha noen flere timer nå? Ja, da tar vi fra kroppsøving. Fordi jeg bare lek.
Men så er det bevist også, Ole Petter, at det er du mer grep enn meg, men jeg tror jeg har lest at vår kognitive evne øker jo også, evnen til å ta imot teoretisk kunnskap er jo også bedre hvis vi er i en viss fysisk form.
Altså, jeg mener jo det er det viktigste faget vi har. Ja. Det er kroppsøving, ikke bare på grunn av fysisk utvikling, motorisk utvikling, men kognitiv utvikling også. Det er barns jobb, det. Å være i aktivitet. Lek og bevegelse styrker alle de delene av hjernen som er viktig for læring. Og så kutter vi bort i det faget.
Det rare er at når sønnen mine svømte, nå er de 22-27, det var enormt mye trening. De trente 6-8 om morgenen og 6-8 om kvelden. De var mye mer strukturert, fikk gjort mye mer på skolen. For når de slutta, så har du mye bedre tid, men du søker, så når du har den 24-timers utøveren, da, eller arbeideren, eller
legeren. Du er ikke fokusert, vet du.
Nei, altså hvor mye tid bruker jeg på måltider, reise, ja, transport, lekser, venner og så videre. Og når de tar den øvelsen og ser hvor mye tid de egentlig har igjen, så er det ganske mye, altså.
Var derfor jeg, Tom, i dag tok oss og sa at du måtte komme halvtime tidligere enn egentlig avtalt, sånn at vi skulle få fullt fokus gjennom dagen din også. Jeg vet at du har hatt en veldig hektisk dag.
Ikke det sånn,
ja. Ja, ikke sant? Du kjører full pakke, og da og jeg sa til deg også at nå er det jo viktig, jeg møter deg hver fredag på treningssenter på Lørenskog, kondistrening der, jeg har spinningtime, du trener med styrketrening og kamerat og greier, og da sa, i hvert fall Tom, nå som det har vært en dag med full fart hele dagen, så er det viktig at du får den treningsøkt i ettermiddag kveld, sånn for at du får ned stressnivået. Men du har vært, det var litt interessant, Tom, du snakket om at du har vært og hatt noe foredrag for sykemeldte, målarbeid for sykemeldte, er det det du kommer fra?
Jeg jobber i noe som heter Avanova Helse, som heter Stamina Helse før, som ble kjøpt opp av svenske Avanova. Så er det et tiltak i NAV, som NAV er kunden vår. Mhm. Så der kommer de og har et 30 timers tilbud i uka, så det er jobben de sier 6 uker og kan forlenges til 12. Nå, da må vi slippe dem. De har muligheten til 2 timer fysisk trening hver dag, alt fra trening med lek, yoga, funksjonell styrke, kroppsbevissthet med psykomotorisk fysioterapeut, og vi har sirkeltrening med meg, og avspenning, altså autogen trening. Ja. Så velger de litt ut fra sin helsesituasjon, hva som er bra for de. Og så har de tematime tirsdag og torsdag, som går på alt helse, søvnmestring, stressmestring, kosthold, målarbeid, de to siste er jeg. Og masse sånne type temaer. Og fredagene så er det CV, intervju, karriere. Og så har vi kognitive terapeuter hos oss, som i tillegg til veiledningssamtalen med meg, som ikke er kognitiv terapeut, kan sendes til en til en. Og så har vi karriereveiledere med karriereverktøy en til en. Mm. Så jeg ser jo at jeg hadde folk som ville kjøre bilen i fjellveggen som 12 uker etterpå begynner å jobbe.
Ja,
ikke sant. Altså, så jeg ser, jeg vet ikke hva som hjelper av det, men totalt på, jeg skulle ønske det var et tilbud også for arbeidsløse, ikke bare for sykemeldte. Jeg er alt fra leger til folk som er på AAP, altså i jobben. Så det er ikke det best lønnet yrket, men det er veldig mye lønn å se at du kan være med. De må ville, men vi kan dytte dem litt i riktig retning i forhold til en livsstilsendring. Da.
Mm.
Så målarbeid der blir jo det samme som å prate om mål for idrett, men jeg er opptatt av at målene skal være dems, for alle har så høye mål, og de er styrt av familie, arbeidsgiver, samfunnets korrekthet, i stedet for hva betyr det for meg. så du får et eierforhold, og en mestringsfølelse, så kan du sette deg nye mål i stedet for å gi opp. Jeg har spurt mange som har hatt nyttårsforsett, alle er på Roma, så spurte jeg mange her som har sprekket før hopprennet er ferdig. Ja, og det ganske mange. Ja, det en ganske interessant jobb, altså, og det, folk kommer litt lukket, altså, men jeg finner det også, hvis du tør å gi by på deg selv og vise litt sårbarhet, så åpner andre seg. Mm. Så jeg har en morsom historie fra første dagen jeg jobbet 1. april i fjor. Så gikk jeg en tur ved Sørumgård i Lillesund stadion, altså en 5 kilometer løpet. Så gikk han ene deltakeren, gikk til sjefen min og sa at han nye deltakeren Tom er ganske hyggelig. Men da har vi nådd et sted for folk og folk. Og så hadde vi sånn, vi gikk 2 kilometer etter Nebbersonball, så er det sånn tuftepark. Så har vi 2 runder styrketrening og går tilbake. Og så har jo disse velutdannede fysioner hos oss, de har jo Tabata og Spotify og sånt. Og noen gamle nordlige som ikke Bill Gates, så jeg hadde jo bare YouTube Music. Og da kom det på midt i frukt 15% på Kiwi. Kjøp en banan på vei hjem. Så sier noen til meg at ja, vi må gjøre det ordentlig. Så sier jeg, jeg tror jeg gammel nok og trygg nok til å tenke at hvis jeg kan gjøre feil, ja. Så vil de deltakerne se at dette ikke så vanlig. Ja, så det ikke om å gjøre overvise så mye om at du kan det sånn, og snakke så folk skjønner det.
Ja, så tror jeg, jeg tror folk har godt av å se at du er sikker på deg selv. Ja. Ikke sant? At dette her funker helt greit. Dette får vi til sammen. Og vi kan le litt av det også. Gjør det litt uformelt. Og når du snakker om fysioterapeut, det skal jo være adspredelse og lek og moro. Ja. Man skal få pulsen og med alle de gevinstene det skaper, men at det der skal være, det er ikke en rettsak du skal på. Så
men det, ja, er dette evaluert? Er det noe, har du noen resultater?
Ja, altså NAV foresatter, så vi fikk 4 nye år nå, det er på anbud. Det er jo på bakgrunn av resultatet på hvor mye vi greier å redusere sykemeldingsgrad, og hvor mange som kommer tilbake i jobb og så videre. Det som litt synd er at jeg på forspillet, men sjelden på festen.
Ja,
så jeg følger dem opp etter 8 uker. Men jeg jo sånn, de deltakerne jeg får best kontakt med, så sier jeg at de får nummeret mitt. Så hvis de vil ha en 5 minutter prat og sånn da, så gir jeg dem det. For jeg har lyst til å se hvordan det går. Så det var en nå, uten den navn, han veide 170 kilo. Fantastisk deltaker, den inspirasjonen. Vi satt den på sånn knekkebrød-diet da. Han har gått ned 22 kilo på de 12 ukene. Men han har trent. Mm. Og han har fått innvilget førekort på langtransport, som vil føretatt den for jobb. Og så har han kjøpt, hørs, tredemølla og sykkelen min.
Det driver litt mer
selv, altså. Nei, det var bare, så sønnen min skulle få en 1000-lapp i lommepenger. Men det var sånn svær mølle fra Matrix fra helsestudiet. Og den har bikkjematen stått på. Og sykkelen på sønnen min, den stod i garasjen.
Men du har ikke brukt det du har tatt?
Men der har vi, jo, den bruker jeg, men der har vi, det henger hettegenseren til sønnen min. Men han fikk det da, og satt i garasjen. Og liksom har forandret hele greia bare på det. Så sånn, det ingen som har fortalt meg at jeg er stor, sånn. Ja, men det følte jeg jo senere å være 130. Men så, jeg fikk litt dialog, det er ikke alle du kan si det. Så sa jeg til dem, ja, men vi har jo speil.
Ja.
Altså, du skal ikke undervurdere humor opp i det hele, ja.
Nei.
Altså, det er bare et sånt eksempel på reality-sjekk, akseptere nå situasjonen, og hva gjør du? I stedet for å hele tiden kverne ut hvorfor situasjonen oppstår, for jeg tror hvis du øver på alt det negative, for vi har 3 typer fokus, mener jeg. Du har fokus på fortiden, nåtiden og fremtiden. Og vi mennesker er sånn at når vi har fokus på fortiden, så i hvert fall hvis jeg i en kjip situasjon, så husker vi stort sett den dårlige.
Vi bebreider oss selv, ikke sant?
Ja, og i fremtiden, for folk som er da litt syke, så kan jo fremtidens visjoner og høye målsetninger bli et press. Så jeg er veldig opptatt av å akseptere noen situasjon, og hva kan du gjøre her og nå? For fokuset er jo sånn, det jeg har lært i hvert fall om neuroplastisitet, vi er født med smak, syn, lukt, hørsel og berøring.
Ja.
Og den ubevisste delen av hjernen er jo alle handlinger og paradigmer vi har. Mm. Og dem er trenbare.
Mm.
Så når Olav Thun kan trappe ned til arbeidende styreformen av 98, så er det opp på meg på 60, er det ikke det?
Ja, det er trenbare fordi at det går an å innarbeide vaner, ikke sant? Men Tom, du var bare innom noe, ikke sant? Dette er du sier om du jobber med sykemeldte, du er veldig opptatt av folkehelse, samtidig som du har trent landets beste fotballklubber, hjulpet de opp og frem, gjerne hvis de har vært litt langt ned i seppet. Det høres jo ganske likt ut da, altså hvor mye av fotballtreneren din, altså i hvilken grad kommuniserer, er det samme type budskap du kommuniserer når du kommuniserer til sykemeldte som til eliteseriespillere i fotball?
Ja, det går kanskje litt på formen og direktheten. Men jeg har coachet en jente som ble feildiagnosert bipolar og medisiner i mange år. Så spurte mora om jeg kunne snakke med, så jeg har ingen terapeut, så jeg kan snakke med.
Mm.
Og så spurte jeg etter samtalen, for hun skulle i bursdagen til morgenen sin. Hun kjørte ikke da, men hun holdt tale i bursdagen dagen etterpå. Det var ubehagelig og farlig, men hun hadde angst. Så spurte jeg hvordan var samtalen. Ja, det var litt ubehagelig, så. Fordi, ja, hvorfor det? Hvorfor det var så direkte? Ja, vi kunne jo kose på at han var i 14 år før vi begynte, så ja. Mm. Er det noe annet du la merke til? Ja, du spurte ingenting om hva jeg var redd for, så. Så sa jeg, det regner jeg med Dr. Google og alle andre har fortalt deg for lenge siden. Så jeg har ikke greie på det, jeg bare aksepterer at du har angst. Og så kan vi heller jobbe litt med hvordan skal du tenke når du blir engstelig, mm. og hvordan kan vi møte den angstpusten med å bevege seg fysisk for å få pulsen fra aktivitet til sted. Nå kan du sikkert svare om Nordlig er på bærtur.
Eller? Nei, du har ikke det betyr.
Men jeg ser jo da at du må ikke analysere alt det døde for at ting skal hjelpe. Og det å tørre å gjøre det enkelt, tror jeg har noe med det krever litt kunnskap, og så krever litt trygghet.
Det høres jo veldig korrekt ut, bare basert på, jeg sitter og ser på Kompani Lauritsen på lørdagskveldene sammen, det familie. Fantastisk bra, utrolig bra. Og nå forrige episode, nå vi altså 21. mars som vi spiller denne episoden her. Forrige episode så var det da at de skulle ut i vannet, i kaldt vann, og skulle dykke ned og hente opp da det som skulle da være et menneske da, som lå under vann. Og så var det da en, jeg husker ikke om det var en jente eller gutt eller hvem det var, men det var en som slet i hvert fall med, kom seg ut i vannet, men vaka rundt den her figuren de skulle, eller den her dukka de skulle hente opp fra vannet. Og så sier da kapteinen at kun fokus på, nå snur du deg rundt, dukker ned, gjør den jobben, kommer opp, ikke sant? Det var ikke noe sånn, å, har du vondt? Å, er du redd? Det var jo ikke noe sånn i det hele tatt. Det var bare klare instrukser på hva vedkommende skal gjøre. Det er jo litt det samme.
Ja, men det er det samme som Stig Rune Kveen i ski-VM til Astrid Øyre Slind, som gikk for var det stafettgullet? Mm. Samme som Hans Trygve Kristian sa til Jonas Lokoss i OL i 94. I stedet for å si, nå er det 5 bak, 10 foran, pass deg bak, så sa han, en runde av gangen, ikke en sving av gangen, en inngang. Stig Rune sa til henne, få beina under deg og skyv. Mm. Ikke sånn, nå kommer styggen på ryggen nei, nei, nei. Det er konkret bakgrunnen, det handler om hva du skal gjøre. Og vi sier jo ofte, har vi sagt til unga våre, ikke dette i trappa. Det eneste de husker er dette i trappa. Mm. Si, gå forsiktig da. Jeg tok fotballspillere mine i Sandefjord en gang, i garderoben og Strømskog, så fikk de til å stelle seg en halvmeter fra veggen. Så sa jeg, lokk øya, og så tenker dere kun, ikke dette i veggen. 10-11 datter i veggen. Så sa jeg, når dere får til at dette er veggen med å si at du ikke skal gjøre det, tenk på hva vi kan få til ut på banen hvis du tenker på hva vi skal gjøre. Det var alt jeg sa. Så gikk vi ut og vant. Ja, men er det ikke rart? Altså, hvordan huet virker sånn. Og det er sånn, hvis jeg skulle ringt deg nå, for nå var jeg litt på Bertel, for den googler jeg, og så skulle jeg spørt om veien. Ja, kommer du til selv, skal du ikke til høyre. Kommer du til en kirke, så ikke bry deg om det. Kommer det gult hus, har kjørt litt for langt. Altså, det er det motsatte å være konkret. Altså, jeg tror den kommunikasjonen vi har, enten er sykemeldt, som du sa, eller er redd i et fotballag, så handler det om mye av det samme. Du skal selge inn et budskap som du skal tro på.
Ja, eller barneoppdragelse.
Ja, da må du nytter ikke å si ja og riste på det samtidig. Nei. Og så skal du da være pedagog i forhold til hvordan du formidler det, og skjønne ditt publikum, og ikke snakke over huet på folk. Og så handler det om å gå fra si til å gjøre det. Og så gjør det i praksis, og så får man evaluere etterpå. For dem jeg hadde vi møte med nå i sted, ja, men det er ikke så lett, skjønner du. Og så tenker de konsekvenser hele tiden. Mm. Og jeg føler jo nesten sånn at av 10 stykker, så er det dessverre 8 flink pike og 2 flink gutt. Altså, de skal oppnå et eller annet som andre har bestemt at de skal. Og da er jeg så interessert i hvor kommer det derfra.
Når jeg gikk ned vekt, er det usikkerhet på hvordan de skal komme dit?
Ja, når jeg gikk ned vekt, 42 kilo på 14 måneder, jeg ble syk, jeg gikk ned fort. Så begynte jeg lille julaften.
Lille
julaften. Jeg tenkte, hvorfor skal jeg gå opp 7 kilo i romhjula? Og så begynner jeg etterpå. Og så da var det matoppskrifter hele desember, og så var det helsestudio i januar, så tenkte jeg, hvorfor? Det var en sånn liten ytre motivasjon for meg at nå skal jeg jagge meg viser dem. Så den tror jeg ikke er bærekraftig over tid. Det må være den indre.
Mm. Men har du holdt vekta?
Ja. Altså, jeg gikk opp 10 kilo før jeg sluttet å trene, for jeg var dårlig.
Ja.
Men det har gått ned igjen. Så jeg var kanskje 5 kilo tyngre enn det jeg var på det laveste.
Hvordan klarte du å gå ned så mye vekt?
Har jeg har gått på Iretteroda, jeg har gått på Fedon, jeg har gått på alt mulig. Da jeg gjorde det, var at jeg fant ut balansen mellom proteiner, fett og karbohydrater, og hva jeg tåler og ikke tåler. Så jeg spiste 2 knekkebrød, 3 måltider om dagen, og en frokosttallerken til middag, hvor jeg tok halvparten med grønnsaker, kvarte med kjøttfisk, kylling, og kvarte med tilbehør.
Men det jo interessant å høre hva du har gjort for å gå ned I vekt, men hvorfor går du opp I vekt?
Ja, men det jo...
For du jo en hardtarbeidende fyr, du veldig engasjert, du gir mye av deg selv, du jobber hardt, og jeg tror også at engasjementet ditt gjør at du kanskje glemmer deg selv litt. Det
ja, men derfor, det, det gjorde det når jeg hadde jobb I fotballen, selv om jeg trivdes med det, så var det jo et press. Men poenget at du pendlet mye med fly, ikke sant? Det, jeg kunne spise to måltider om dagen. Og det klart at det, når kroppen min vet at den ikke får noe før klokka fire om ettermiddagen, så går jo forbrenningen ned.
Ja.
Og så får du et stort måltid, eller en baguette, eller et eller annet på Gardermoen, og så fyker blodsukkeret opp. Og så blir du drittrøtt og får doping etterpå, og så gjorde du det samme på kvelden. Så det var ikke nødvendigvis mengden, men det var jo litt for usunt. Men jeg spiser ikke mye godteri og sånn. Men for meg nå, så spiser jeg såpass regelmessig at hvis jeg ikke får den lunsjen da, så merker jeg på meg det. Men folk sier at du ikke skal spise om kvelden, altså nå sitter legen der, men jeg påser at du skal spise litt, for at hvis ikke kroppen får noe fra 6 om kvelden til 7 om morgenen, så vil den jo slure ned akkurat som du ikke har strøm på elbilen, så skrur du av varmeapparatet og stereo. Så jeg mener at du skal ha I deg litt, så kroppen forbrenner om natta da.
Ja, Ole Petter spiser jo ikke om kvelden, men jeg sånn som deg, Tommy, jeg gjør det.
Jeg spiser om kvelden.
Ja, du gjør det.
Jeg,
ja,
jeg det. Jo litt mer som låret mitt.
Du, jeg spiser slett vekk, ja. Men jeg pleier å si til en del av mine pasienter som, som har sykelig overvekt, som, hvor det liksom går på helsa løs, og de bør gå ned I vekt. Så et av mine tips legg deg tidlig. Gå og legg deg tidlig. Fordi jækla mange spiser jævlig mye kalorier mellom klokka 10 og midnatt. Så går du og legger deg. Det ikke noe farlig å legge deg sulten. Du våkner mett. For det gjør du. Skiller ut masse hormoner med tilløpet av natta som øker blodsukkeret, sånn at legger du deg sulten, så våkner du stort sett alltid mett.
Men det litt morsomt da, for på jobben hos meg, så sto jeg sånn, så sa jeg, det ikke morsomt at han en som ikke clear tights, han underviser I kosthold.
Ja.
Men du, treninga, var det en del av vektregimet ditt?
Ja, altså jeg gikk ned 32 kilo kun på kost. Og så begynte jeg å trene, og de 10 siste gikk jeg ned på trening. Og når jeg sluttet å trene, så gikk jeg opp dit 10, 12, 15 som jeg hadde gått ned da, på trening, for jeg ble såpass dårlig at jeg hadde 376 CRP.
Oi,
jeg kom inn på allergis med sånne kikkergeier og hadde infeksjon I kroppen, men jeg fant ikke noe annet. Da trodde jeg hadde galme og myrestein og alt mulig. Og da ble det noen år hvor jeg liksom brukte det som litt unnskyldning, men jeg var ikke I form. Men 15. september 2021 så tråkket jeg til og trodde jeg var I form. Jeg var så stor at jeg kunne ikke pusse tennene på fire da. Jeg måtte ha hjelp med albuen.
De bestemte deg for da, å gå igjen.
Ja. Ja, men da var det noe som tappet meg for energi I trening. Nå har det blitt noe som fyller meg med energi. Jeg merker på humøret, dopamin, serotonin. Jeg har jo brukt deg som eksempel, Olbet, mange ganger når jeg snakker med folk at det skaper like mye av det som en lykkebilde. Ja. Hvis du har angst, depresjon alvorlig, samtaler, trening, så vil jo treninga forsterke effektiviteten av medisinen, som jeg har hørt du har sagt. Så det har jeg kopiert deg på.
Men Tom, du jobber jo mye med å hjelpe folk med å prestere. Du en ypperlig coach, både på organisasjonsnivå og på individnivå. Men da din coaching, slik jeg forstår deg, da fysisk aktivitet et veldig vanlig tillegg. Da, eller altså, det en del av helheten.
Ja, på de jeg jobber nå med sykemeldte, ja. Eller om jeg har vært kroppsøvingslærer, eller om jeg, selv de jeg coacher, altså næringslivsledere, eller idrettsfolk på fritida, så det en del av det. Altså de idrettsfolkene driver med trening. Men jeg har jo påstått blant annet, hva trening? Jeg tenker på trening også I oppgaver. Da. Min påstand at idrettsfolk trener mer enn næringslivsfolk, altså ikke fysisk.
Ja, for de har jo tid til å trene.
Ja, men hvis du selger da, så konkurrerer du hver dag I salgsmøte. En turner skal ta trippel salto og øve på deg stedet før den gjør det I konkurranse. Så jeg utfordrer næringslivet litt, har seminarer, rolle, altså tørre risiko opp mot gevinst uten at du får økonomiske konsekvenser, og det må du gjøre uten at du I møte med kunden. Så tror jeg at du kan øve mer og tørre å ta det ut I praksis når du mer trygg på det. For jeg mener at I næringslivet, hvor jeg jobber som selger og salgsjef, altså, så konkurrerer du hele tiden.
Ja.
Og så ringer folk I Bella, så det trenger de ikke, for dem som har solgt har den følelsen allikevel. Har du tenkt på hva den bjella gjør med de ti som ikke har solgt da?
Ja, det de burde gjøre var jo heller å få de som ikke har solgt til å snakke med vedkommende som har solgt, og så at man kan lære av hverandre. Ja. Beste praksis jo en god idé, og det jo norsk idrett litt bygd på, I hvert fall gjennom Olympiatoppen og så videre. Men du jo fotball på sånn ren nysgjerrighet nå, sånn, når vi sitter her. Min far var med och startade Olympiatoppen efter ett dåligt OL I 1988. Og Olympiatoppen har varit viktig för utvecklingen av norsk idrett. Men de fick aldrig med fotboll.
Jo.
Det var på kvinnesidan.
Ja, men nej,
inte på herresidan.
Jag var med där för första var det projekt 88 med Tor Ole Rimor och faren din och sånt.
Ja.
Och då var ju vannpololandslaget alltså för damer då. Jag spelade ju det efter slutet av sommaren. Mm. De var med I projekt 88 och fick brons I EM. När jag tränade Vålinga I 2000 och Lillestrøm 2007 så var vi I Olympiatoppen. Problemet var den gången at Eva Ysborg hadde koordinasjon, han, Frank Inger hadde utholdenhet, Pelle hadde styrketrening, og så hvem tar ansvar for totalbelastningen? Mm. Så det var så nytt at det ble negativt, for vi greide ikke å få valgt, og det var for nytt for oss. Mm. For da skulle liksom styrketrenere ha dem sterkest mulig, og dem skal ha dem mykest mulig, og dem skal ha dem mest utholdende. Hvis du tar arbeidskravsanalysen I idretten fotball, så løper du 12-13 kilometer løpet av en kamp. Du gjorde det for 20 år siden, men nå løper du mye fortere.
Ja.
Så nå måler de med hvor mange løp du har over 25 kilometer, over 20 kilometer, mange repetitive sprint.
Haaland også løper ganske mye.
Ja, altså, nei, men det jeg snakker om snittet. Noen løper 8-9 kilometer. Men du kan da ta antall maksakselerasjoner man tar. Da. Sånn sett når folk sier at fotballspillere har dårlig utholdende, så jeg tror jeg det unødvendig å trene for å få noe særlig mer enn 65 O2, for det tar så mye lang tid at du får ikke trene på det. Og du har 1000 retningsforandringer I løpet av en kamp. Du har 60 spurter fra 10 til 40 meter. Du har 1500 valg, mens noen drar deg trøya og tråkker deg på akillesen. Så jeg tok en svømmer en gang, som svømte samme svømmer, som var europamester for junior. Og jeg lagde en test, for jeg hadde ikke penger I gamle dag. Den står I idrettshøyskolens bøker om, Nordli-testen.
Ja.
Det to kjeiler 30 meter fra hverandre, så løper de 8-tall, så du får akselerasjon og retardasjon når 30 meter. For jeg hadde ikke penger til BIP-test og OTO-test og sånn. Og så sa jeg til han svømmeren at min dårligste fotballspiller løp 27 runder på 7 minutter. Så høres det lite ut, men det skal starte og stoppe.
Mm.
Og den beste har løpt 33, tror jeg. Bjørn Helge Riese, Ståle Stens også. Så vedda vi en middag på at han ikke kom til å løpe over 27, sa jeg. Han sa han skulle løpe 32. Han hadde 78 opptak på strømbassinget på Rødhusgården.
Mm.
Han løp 26 om kvart og kunne ikke trene svømming på uke for han som til lysken det viser bare at det nok kan noe sammenligne
Nei.
Hva arbeidskravet når jeg svømte skal jeg bare huske å snu en av bassenget hvor hardt skal jeg åpne resten var teknikk jeg hadde ikke 1500 valg
Nei. Nei.
så det mye likt og, men det handler rett og slett å se på egenarten da, I det og det kan du si på jobben med sykemeldt det handler om å ta utgangspunkt I det menneskes En kan ha en målsetting om å tørre å gå til bondskassa. Jeg har folk som ikke tør å handle I den byen de bor, for de tror at hvis jeg handler klokka 11, så ser folk at jeg ikke jobber, at jeg sluttmeldt. Så ser jeg når du noen gang tenkt over det, når du møter noen butikken, at der går han eller henne sånn, sykemeldt. Ja, men det sånn vi driver å tenke. Så jeg synes huet vårt ganske spennende.
Det men det jo ganske stor forskjell på å jobbe med enkeltindivider. Nå har jo du som fotballtrener så jobber du jo helt sikkert både med individer og på organisasjonsnivå og det der å bygge lag og hva liksom hva hvis du skulle valgt da å jobbe med individer eller lag, altså hva ville du hva lettest?
Nei, det begge deler. Altså jeg har jo vært svømmetrener I mange år og hjelpa til med Henrik Kristiansen når treneren var borte og sånn. Jeg har jo stått på Bassengaten og vært på nasjonalt høyt nivå selv.
Mm.
Så da får du veldig sånn nære til det, men de blir hakket mer selvstendige. Men jeg mener at laget, ingen god alene selv, var vel han, Hans Trygve Kristiansen, som sa til Koss og Karlstad en gang at dere får en halvtime på å finne en måte å samarbeide på hvis det ikke blir en av dere hjemme. Mm. Altså unna andre suksess. Du ser Jansrud og Lund Svindal, en leder OL og gir beskjed om hva han andre skal gjøre.
Mm.
Summen alle individer laget. Jeg opptatt av at laget skal være komplementært og utnytte sine relasjonelle ferdigheter. At ikke alle skal være like. For jeg litt sånn I næringslivet at hvem vil du ha som nestsjef? Ofte han som lik deg selv.
Ja.
Jeg og kona var I bryllup. Så jeg har så fin bordkavaler. Så. Ja, han så kjekk, altså. Han har så fine meninger. Så er han enig med deg, han. Greier å se på andres menneskers kunnskap som en ressurs og ikke en trussel. Så jeg synes det med lag. Og jeg har et eksempel, for jeg holdt foredrag I 2012. I Årdal, der holdt jeg foredrag etter han Ulrik Wilbeck, som trente danske dame- og herrelandslaget til OL-gull. Dette var før OL I London. Og så hadde vi vært på foredrag, og så spørte han meg på hvordan bygger du lag, så sa jeg, jeg Norgesmester, du olympiesmester, jeg tror du skal begynne. Og jeg tok et enkelt eksempel, så sa jeg, du har fire typer mennesker da. Du har den som ikke vil og ikke kan, den vil ikke ha med. Så den som vil og kan, den vil ha med. Men så har du den som vil innmari mye, som ikke får til alt. Og så har du den som kan innmari mye, som ikke vil så mye. Så spør jeg hvem vil ha med. Så sier nesten alle at de vil ha med dem som vil. Det vil jeg jo. Men jeg vil ha med 2-3 som kan innmari mye, som ikke vil så mye. Så hvorfor skal det være vanskeligere å jobbe med vilja til John Carew? Enn alle ferdighetene han har, som det umulig å lære dem som vil. For vi sier du kan bli alt du vil. Du kan ikke det, du kan bli alt du er. Men hvem er du? Ikke sant? Så det synes jeg veldig spennende. Da. Men hvis jeg bruker et halvt år på ikke få til John Carew, da, bare som et eksempel, så må jeg kvitte meg med han. Men så sier han, da, for å fullføre eksempelet, så han hadde brukt sånn kunstig intelligens og masse tester og observasjon. Så hadde han satt håndballferdigheten, han hadde 4 lag av 6, så han hadde fordelt håndballferdigheten igjen. Men så tok han de mentale, psykosociale ferdighetene, og så sa han, han kalte ene laget for Balkan, det var det ingen fair play, vinner uansett. Og så var det de kreative på et lag, de strukturerte på et lag, og never mind, John Carew, det er ikke så farlig. Og så spør han meg hvem vant. Og så tipper, dere kan tippe dere.
John Carew?
Nei, men altså, vant Balkan, strukturerte, never mind.
De kreative. Nei, litt strukturert. Nei, kreative.
Ja. Balkan kom sist, for de bare kranglet. Ja. For dette lagspill. De kreative kom nest sist, fordi at de kreative alene. De ikke samhandlet. De kan samarbeide, men det forskjell på det å samhandle. Nevermind ble nummer 2.
Okay.
De strukturerte vant. Men så var neste oppgave 1 time fri aktivitet, men det skal inneholde en beachvolleyball. Tror de strukturerte vant da, de stod som hvor svære baden, og sånne regler.
Ja, ja.
Så han satte sammen dette laget i OL. Håndballferdigheter, ja. Men der det var jevnt, så så han på de mentale ferdighetene. Men så satte han igjen den beste strekspilleren til ramaskrik i media. Og det gjorde Tore Heigarsson også, tror jeg, med Katrine Lunde, uten å ha vært om det er samme årsak i OL i Beijing. Så spør jeg hvorfor det. Når han ikke er fast på lag og halvskada, så har han en adferd som ikke er bra for laget. Da blir han etter råtten til på det kurven, der som er fjernet. Dette er jo spennende, hvordan du setter sammen mennesker i en organisasjon, eller et idrettslag.
Var ikke Nils Arne Eggen veldig god på det?
Jo, han... Jo, man sa en ting om han kjeftet på alle utenom Øystein Vormann, og da sa han, du må komme fortere ned etter deg Hedda, så han skulle gjøre noe ting. Ja, man var veldig god til det, men da var det litt skjult læring også. Du tenker deg, hvis du har en medarbeider i en drift eller et fotballag, Trond Egger Soltvedt var sånn, han var en spiller i Rosenborg, så var han på vei til Coventry, så hentet han med Runa Berg, så fikk han 5 minutter, 10 minutter, sånn. Men han, det, spillestilen var så strukturert, at det ble skjult læring fra spiller til spiller. Så når han dro, så var han andre klar. Så den læringen som er fra elev til elev, spiller til spiller, medarbeider til medarbeider, den skal du ikke undervurdere, så det ikke alt må komme fra treneren.
Mm,
ja. Men da må det være klare oppgaver. Og jeg mener jo...
Det er jo utviklet potensialet til de folkene som skal ledes, ikke sant?
Ja, så hvis Rosenborg da, eller bedriften din har et mål, og så kanskje det målet er tredd nedover, ellers har alle eierforhold til det, men så mener jeg at det er lettere å gjemme seg i en bedrift, for venstrebekken til Vålinga Lillestrøm, da, han vil se ting på video hver dag, få tilbakemelding, oppgaven han har, rollen han har for å nå den felles målsettingen, er soleklar. I en bedrift så tror jeg det, hva er egentlig oppgaven min? Hvem er det som gir meg tilbakemelding? Og tilbakemelding er jo fryktgivende. Hvis du ikke vet oppgaven og vet du skal få tilbakemelding på. Så den tryggheten, jeg sier ikke at næringslivet ikke gjør det, men jeg...
Men det er jo forskjell på bedrifter.
Ja, for du jobber med det. Ja. Jeg vil ha frem litt diskusjon.
Ja.
At, hva kan de gjøre for å bli sett? Da? For jeg holdt foredrag for Coca-Cola. Først ledelsen, 7-8 år siden. Etter lunsj var det gutta og jentene på gulvet. Så tenkte jeg, hvordan skal jeg angripe det? Så satt alle og så ned, så gikk jeg bort til en asiat. Og så sa, er det noen som har fortalt deg at du gjør en god jobb? Begynte å grine. Og så sa jeg, hva er jobben din? Jeg skulle sette kork på brusflaska, passe på noen maskin. Jeg sa, hvis ikke du setter kork på den, så kan jeg like å kjøpe saft, for da er det ikke kulsyre der. Altså, hvordan, hvis du sier til vaskehjelper klokka 5 på fredagen, du vasker jævlig bra, så skurrer du høl i parkenten i 14 år uten lønnsyre.
Bare si hei. Men bare si hei er jo viktig. Så, ja.
Det er et vanvittig kult bilde av Barack Obama på vei inn i Det Hvite Hus, og så har han med seg et eller annet statsoverhode, jeg husker ikke om det var Merkel eller japanske statsministerne, Men han går altså inn I det hvite hus, masse fotografer, de han snakker med Merkel eller hvem det nå og så ser han på I venstre side, så det en fyr som står og vasker gulvet. Går Barack Obama bort, bare glemmer Merkel, så går han bort, og så gjør han sånn. Ja. Så det tatt et bilde av det.
Tror han lever på det, eller?
Tror du det? Jo, og det var jo sånn, han bryr seg om folk. Altså, ja. det de som de var vaskere, like viktig som Merkel de.
Ja, men det å bli sett også blir stilt krav til. Men hvis du har skapt den tilliten I bånd, så du mye mer klar for krav. Altså. Så, men jeg merker jo det når jeg jobber I næringsliv og der jeg jobber nå, at jeg må skjerpe meg litt for at jeg vant til litt mer rake pøkker, da. Ikke sant? Og jeg vant til at den profesjonen du utfører blir rosa eller kritisert.
Mm.
Men kritikken også, ikke negativt. Da. For det jo for at det skal bli framgang. Men du må jo ha en mening med det. Da.
Mm.
Men jeg merker jo da at du må pakke det. Vi vant til liksom, I plenum å få tilbakemelding på den jobben du har gjort uten at det personlig. Da.
Sier, ja, det blir fort sånn fryktkultur, ikke sant? Ja. Eller at man bruker det kortet der, da. Ja. Men det jo en kunst å gi en tilbakemelding, altså en dårlig tilbakemelding. Hvis man må gi en dårlig tilbakemelding, så jo det en kunst å gi den på en måte som skaper motivasjon, som konstruktiv, som gjør at vedkommende faktisk gjør jobben bedre neste gang, eller motivert til å fortsette å utvikle seg.
Men la oss si du har en på jobben, da, som dårlig hygienisk. Som lukter sånn at andre legger merke til det. Så må du gå over til vedkommende og ta det. Da kan du si at det begynner å vaske deg. Men hvis du begynner å si at ja, nå du syk, for eksempel sykemeldt, hvordan rutinene dine daglig nå? Da begynner å svare på, det kanskje lett å droppe det siden du sliter med andre ting nå? Ja, ikke sant? Så du får bekreftelser. Når den begynner å ta tak I det, så lyser de opp på en helt annen måte. Men det jo ikke hva du sier, men det måten du sier det på. Og den nok mye røffere I garderoben, da, enn det I det eksempelet jeg tok nå. Ikke sant? For det jo ubehagelig. Men ofte det sånn vi som gir til bakemelding, da. Jeg kan si til en fotballspiller, Mats, stå på til uka for å spille det ærlig, ja. Og når du lukker en døra, så vet jeg at du får ikke spille. For jeg skyver det unna. I stedet for å si, du får ikke spille, men du må jobbe med det og det. For at du skal ha sjans. Hva gjør vi hvis du blir invitert til et selskap du ikke har lyst til å gå til? Jeg skal se meg på plass I kalenderen. Og så skyver folk på dette dagen før, og så kommer en eller annen hvit løgn at jeg litt snusete, I stedet for bare si med en gang, nei, det passer ikke, beklager.
Frihet
det ubehagelig, men det deilig. Da har du den ballen ut av huet. Ja. Hold det vekk.
Frihet å kunne si nei, det ikke det man sier? Men det der spennende. Min far, for øvrig fotball, han var jo del av det der mega trenerteamet til Andresen på 2000-tallet. Men da jobbet jo fatteren med de som var benka, som ble kalt for suttrungene. Og som da skyldte på alt utenfor dem selv, for at de satt på benken, og få de til å ta tak I sin egen utvikling, da, for å komme på første
eller annet. Jeg diskuterte med faren din da, for vi var sammen på foredrag på NM I bykjul og I fridrett. Mange ser ut av vinduet til årsaker utenfor deg selv.
Mm.
Jeg har jo sagt på jobben, hvorfor sier du at du har sovet dårlig I natt? Bussen forsinket, det snør. Jeg litt I dårlig form. Kjæringa kjefter, unga og gjerne. Hva ønsker du å smitte? Hvis du sier I fotballgader med tung I beina, så går 10 minutter til alle tung I beina.
Mm.
Ikke sant? Det så smitt som jeg sa I sted. Vær forsiktig med entusiasme, for du smitter det,
ja.
Men det der med det Vålinga-teamet du sa, så har du jo en offensiv trener, en defensiv trener, en hjelpetrener, en hovedtrener, en fysiotrener. Så jeg sa at når jeg I angrep, da, så skal Mike Spite prate. Når du mister ballen, skal plutselig en annen prate. Så det der ble bare en kjele med foregård.
Mm.
For det var jo ikke rolledefinert hvem som hadde ansvaret for hva. Men det funker I hvert fall ikke I praksis.
Nei, det var en køppkull,
da. Ja, men jeg var utenfor det I Lillestrøm, og var det var Du har en spillerutvikler, ikke sant, som misfornøyd for at den ikke får nok tid.
Mm.
Nå det ikke sånn, men før jeg kalte det sånn seminar for spillerutvikler, det var klage på hovedtrenerens seminar.
Mm. Ja.
Men du må gi ansvar og få oppgavene, men dette gjelder jo uansett om det innvendig idrett, næringsliv eller lagspill, så det jo de samme mekanismene, eller der jeg jobber nå. Men det liksom litt formen på det. Men utfordringen jo at I et fotballag eller et fridag så sitter alle med omtrent samme motivasjon. Der jeg jobber nå så kan det være fra FRP til Rødt, hvorfor det noen har lyst til å bli ufør, noen har lyst til å komme tilbake til jobb, ikke sant? Hvordan tar du tak I hver enkelt? Det kan du ikke gjøre på samme måten med alle sammen. Det jo derfor du har mer en-til-en-samtaler enn I grupper.
Men Tom, dette her jo en podcast hvor vi snakker om folkehelse, mye fysisk aktivitet, emosjon, fysisk trening, bruk, hvilke begrep du vil, men blant for å avslutte her nå, den gruppa du har snakket med nå, du snakker om det veldig vidt forskjellige mennesker. Når man sykemeldt, sånn som den gruppa, jeg vet ikke hvor mange mennesker de når som du snakker til deg, men det sånn at de sliter i hverdagen med rutiner i forhold til å vare på seg selv, eller opplever du at de ganske flinke til det, eller det sånn at når de blir sykemeldt, så sklir alt ut? Hva sier folk?
Helt individuelt. Ja. Det kan være folk som trener hver dag, men som har jobbet mye, gått på en smell, rett og slett må ta time-out og tenke helse først og tenke jobb etterpå. For andre kan jobb være helse, rett og slett. Altså, det to vidt forskjellige innfallsvinkler. Og jeg liker jo de som har psykiske issues, eller jeg pleier å kalle det rampen. Og så det andre som liksom, jeg tror ingen har lyst til å bli ufør, men det noen som har vært så lenge i NAV-systemet at de vil bare ha en beslutning. Og det å snu det, for eksempel, hva hvis du hadde vært frisk eller bli bedre, hva kunne du tenke deg å gjøre da? Så det handler om mindset. Jeg har lyst til å si at det noen som sier, tenk positivt. Men hvis jeg tenker positivt, så endrer ikke den kjip situasjonen jeg står i. Men ved å øve på et positivt mindset, så kan jeg endre meg og min evne til å takle den situasjonen. Så for å ta et eksempel, hvis jeg og kjæringen krangler, og jeg problemet, så kan hun dra Ole Petter på hytta. Men hvis jeg ikke problemet, og hun drar på hytta, så tar jeg bare med seg problemet. Mm. Det liksom den greia der. Men det fysiske oppe dette, det mange som ikke har trent før. Så hvis du tenker deg helsegryte som fyller deg med energi og tapper deg med energi, som jeg brukte eksempel på meg selv, så kan det være ting som til å begynne med tapper deg, som snus til å bli energigivende. Da. Når de ikke blir redd for det, ikke sant? At støl ikke farlig, at de begynner å merke at de blir i bedre humør, da har et sted å gå til, og så videre. Og så bruker jeg eksempelet til Ole Petter, da, hva det kan ha å si, og bevege seg litt. Grann. Jeg tok et eksempel til en episode, du sa du hadde 7 minutter til et foredrag, og da hadde joggeskoa i bilen. Ja, men tror du at ikke noen minutter har noe å si? Og det har jeg brukt noen ganger til mitt eget hode, når faen skal jeg droppe det? Nei, Mats Ole Petter sa det. Ja, men du kan ha mange måter å motivere deg på, og bruke sånne små ting.
Ja, det små ting, ikke sant? Sånn som hvis jeg føler meg trøtt og på vei til å spille en podcast her, for eksempel, så å gå litt raskt hit, det gjør noe med at det jo den der bevisstheten på gevinsten av fysisk aktivitet bevegelse, altså i stedet for å ta heisen opp i et møte hvor du skal prestere mentalt, da, ta trappa, for da øker blodsirkulasjonen med 40% opp i hjernen din.
Nå hadde jeg flaks da, for jeg kunne jo parke på Aimo Park rett ved siden her, men jeg fant jo ikke helt fram, så jeg parkerte ved Parlé, men da fikk jeg 2 kilometer ganger. Og med det hullet mitt da, som har vært opptatt fra 8:30, så regnet jeg litt sånn, men det var jo faktisk litt deilig, som du sier. Men folk motiverer seg av forskjellige ting. Hvis du hadde sagt til meg, jeg gikk og begynte å gå tur etter pandemien, men når samfunnet åpnet, så sluttet jeg å gå tur. Det jo mørkt hos meg, vet du. men poenget da er at rutinen er sånn at du kan få motstand. En vane er å dusje på en måte, eller ta på deg sokka, men rutinen vil gi deg litt motstand. Men hvis du lager en rutine, og tvinger, jeg må trene før hodet mitt vinner diskusjonen at jeg ikke skal. For når de sier det inne hos deg på time på fredagene, ja, det jævlig moro med spinning, så prøver jeg litt djevelsadvokat, for de sier det jo kjedelig å rote om, for jeg sånn at jeg blir stiv i beina før jeg får puls, så jeg slutter med spinning. Men jeg, ikke kom og fortell meg at å sykle og bruke beina er mer mindre innsformet enn å ro. Ingen av delene er moro, men det jævlig deilig.
Nei, ja, men det kanskje spinning til meg vil være en fest i forhold til å sitte på denne romaskinen. Der. Det kan jeg love deg, men du kommer til å få vondt i beina, det gjør du. Men Tom, det var veldig... Du ville si noe til slutt,
Jeg kjempefull kommet til ordet, vet du. Det jo
du har så dårlig stemme.
Gull for meg, som så glad i å prate, og som har en dårlig stemme i dag, at du med. For du jo enda gladere å prate enn meg.
Ja, det tror folk. Når jeg brenner for noe, men jeg er faktisk født og oppvokst som ekstremt introvert. Men jeg mistet onkeren min, faren min og bestefarren min når jeg var 17-18, fra 10 til 20 år. Og jeg ble satt i situasjonen jeg aldri trodde jeg skulle mestre. Så jeg, om jeg mestrer det, så har jeg øvd på å være utadvendt i situasjonen. Men kona spurte meg hva jeg ønsket meg til jul. Så sa jeg 1 uke helt alene. Så sa det synes jeg du skal få, for da får vi det bra begge to. Så det blir innvilget, gutter. Så det et tips som for slutt. Men jeg må ha my time, hvis du skjønner. Ja. Men det jeg engasjert for, sånn som her, da føler jeg liksom at da det puttet på en femmer. Ja,
nei, nei, du, men Tom, det har jo noe med at du kommer jo hit, og du vet at vi inviterer deg hit nettopp fordi at du skal snakke, du en profesjonell. Du vet at det på en måte avtalen vi har. Det jo at vi skal snakke, og der, ok, oppgaven å snakke, og det gjør du jo.
Men jeg visste ikke hva vi skulle snakke om.
Nei, og det vi, nei, men det, vi bare visste at vi hadde mye å snakke om. Hva skulle du si?
Nei, du, jeg ville bare en kommentar til slutt. Jeg synes jo det veldig kult at NAV, av alle, det tungerodmaskineriet, ja, har fått øynene opp for hva fysisk aktivitet kan bety for hverdagsfunksjon og få folk tilbake igjen i arbeidslivet. Ja. Og det ikke mange år siden de begynte med det, nei, da jeg begynte som fastlege. Og jeg hadde ansatte som ikke fungerte i jobb av helsemessige årsaker, og så skulle vi prøve å få dem tilbake igjen i arbeidslivet. Så var det sånn møte på kurs i databehandling, som det heter en gangen. Kurs i å skrive CV. Ja. Kanskje en utplassering i en eller annen sånn inkluderende arbeidslivsbedrift. Fysisk aktivitet var ikke nevnt engang. Og jeg har jo pasienter som sier til meg at kanskje jeg sykemeldt det, og så har jeg anbefalt det å trene. Så sier de, kan du ikke trene når jeg sykemeldt?
Nei.
Det kan du vel. Det eneste du ikke har lov til når du har sykemeldt, vet du hva det for noe? Det å jobbe. Alt mulig annet har du lov til. Så mange har jo tenkt at nei, jeg kan ikke trene. Jeg jo sykemeldt, da skal jeg ligge ro, hvile, komme tilbake igjen. Og så... NAV av alle begynte å se.
Du må ikke ha krykker for å
være sånn. Nei. Så det som sagt, det eneste du ikke har lov til, du skal ikke ha dårlig samvittighet, fordi du trener når du er sykemeldt. Folk sier jo at, ja, men noen kan jo se meg når jeg er ute og trener, jeg skulle jo vært på jobb. Nei, men treningen er behandlingen din. Mm. Det er jo ingen som stusser over at du går på krykker, eller tar en medisin.
Men det er jo sånn, tren. Men folk, noen er jo mer opptatt av å få en diagnose, vet, som kan rettferdiggjøre hvorfor de er syke.
Ja.
Og så jeg spurte jo kameraten min, han var så glad for han hadde fått diagnose, så jeg spurte hvordan det skulle bli bra, så han hadde glemt det sånn.
Ja, ja.
Så det er helt rett, men i NAV da, så er det jo 150, altså en NAV-veileder har vel 150 tiltak å forholde seg til. Så vår utfordring er jo å få solgt inn og få informert om hva tiltaket vårt går i. Og når vi blir flinke til det, så får vi også mye mer innsikt, for det er 70 stykker av gangen. Så jeg er 35 på min gruppe, og så har jeg en 20 stykker i veiledning, eller i samtaler, altså tematimer og trening. Og så er det en til en i samtale en gang i uka.
Mm.
Så det er klart at jeg sier at dette skulle vært også tilbud for arbeidsløse, ikke bare for sykemeldte. For jeg har fått øynene opp for at det finnes faktisk ganske mange gode tiltak, og jeg har hatt folk som ikke kan bli med familien på aktivitetsferie til syden, for de var sykemeldte. Jeg ville da på hytta stemme, for det var ingen som så dem.
Man blir bare mer isolasjon og i det flott.
Jeg sitter hjemme og så går kverna.
Mm. Jeg har så mange pasienter, og jeg sier at, vet du hva, jeg tror faktisk det kunne hjulpet om du beveger deg litt. Ja. Det kan være folk som har vondt ryggen, ja, deprimerte. Og da er de sånn, ja, da trener de i mørket, ja, på kvelden, for de er veldig redde for at noen skal se dem, og tenke at, for en døgenikt. Ja. Trene kan de, men ikke gå på jobb.
Nei.
Men ikke sant, da glemmer vi at dette er medisinen.
Men da har vi en styrt av hva andre måtte, ja, mene om oss, og det kommer fra et sted.
Bruk fornuften, får vi vel si da. Så, og det er fornuftig å være i bevegelse, det er fornuftig å komme seg i aktivitet når man har utfordringer i livet, i stedet for å sette seg til å isolere seg.
Det er jo et eksempel på.
Som ikke minst.
Som har vært oppfølgelig veid 134, det er noe sånn middels minus. Jeg er under 100 nå, det er nesten femi, Mats.
Det ser veldig sprek ut da, det gjør det. Det ser veldig sprek ut, og særlig når du er på tights fredag morgen på Kondis treningssenter i romaskin. Veldig inspirerende. Tusen takk, Tom. Jeg må ha gåret, for jeg skal drive forebyggende helsearbeid på noen ansatte i Datarespons som har jobbet med det siden 2007. Tusen takk, Ole Petter. Igjen, tusen takk, Tom. Takk til alle lytterne våre. Takk til Moderne Media. Takk til samarbeidspartnere. Vi tilbake med mer podcast neste uke. Moderne medier.